Prosím vás, aby ste postali k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, malým aj veľkým, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou, Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dovolte, aby som vás všetkých srdečne privítal na našich bohoslužbách tu v Cirkvi Bratskej na Cukrovej ulici. Vítam všetkých vás, ktorí sem chodíte pravidelne. Vítam aj hosti, ktorí sú tu aj a tí, ktorí nás pozerajú pri obrazovkách. Pribieha X-logia, 30. ročník. X-logia je taký zvláštny formát, že z tohto spoločenstva, ale aj z iných spoločenstiev chodia ľudia na výlety spoločné, tentokrát sú na Orave, takže mnohí z nás, alebo mnohí z nich sú nie medzi nami. Máme dneska aj zvláštnu udalosť, budeme požehnávať malého Jonatána a sme radi, že nám budú slúžiť piesňami aj kvapočky.
Tak vítáme mezi námi, ne poprvé, ale Jonatána. Vítáme Machajdíkovce, aj celou rodinu, aj rodinu Kvapoček. A tak na úvod i takového života Jonatána máváme takovou slavnost požehnání. A ano, už souhlasí, ona tam, to je krásné. A je to především takový bod v životě rodičů. Nevím, do jaké míry Jonatána, jestli si pamatá, já si na své požehnání nepamatuji, ale především rodičů, že přinášejí svoje dítě před Hospodina, podobně jako přinesli rodiče Pána Ježíše Krista svoje dítě před Hospodina. A tak i dneska stojíme před Boží tváří, abychom požehnali do života Jonatana. A tak já bych poprosil rodiče, kdyby mohli povstat k takovému slubu, který je před tím požehnáním. Tedy milí rodiče, milí Machajíkovci, priniesli ste svoje dieťa do tohto zhromaždenia k požehnaniu. Tým prejavujete súhlas so slovami písma, že deti sú požehnaním od Hospodina. Zverujete toto svoje dieťa do starostlivosti a vedenia nášho nebeského Otca s vierou, že prosby zaň budú vypočuté. Spoločne s vámi kladieme toto dieťa do Božích rúk, aby ho Boh viedol, chránil a zachoval. Nech z života tohoto dieťaťa vzíde Bohu česť. Teraz prichádza sľub. Sľubujete, že budete toto svoje dieťa vychovávať v bázni Božiej a umožníte cirkvi, aby sa o ňu mohla duchovne starať. Budete sa za ňu modliť a budete ho viesť a svojim kresťanským životom mu budete príkladom. Ak takto sľubujete, odpoveste spoločne, s pomocou Božou sľubujeme. Ďakujeme. A môžeme aj Jonatovi požehnať. Dáváme vám také taký list, kde je záznam o tom požehnaniu, a aby ste vedeli, kedy to bolo. A dávame také detskú Bibliu. Dúfam, že máte doma inú než tuto.
V nedeliach po letniciach sme otvorili sériu, minisériu úvah na tému cirkev. K čomu je nám cirkev? Čo nám zanechali naši praotcovia, prečo vlastne je dôležitá cirkev aj v tomto čase. Odpovede budeme hľadať a hľadáme v knihe Skutkov, kde sú zapísané vlastne prvé správy o prvých zboroch a o prvej cirkvi. A cirkev bola často zobrazovaná takou lodičkou, ktorú možno aj nám vysvietia. A je to z brehu Dunaja, urobil ju Petr Kučera. A symbol lode je vlastne, často cirkev je znázorňovaná symbolom lodičky, lode, ktorá sa plaví po mori, často rozbúrenom mori, aj v súčasných situácií vo svete. Tak dnešnú úvahu nám bude slúžiť brat kazateľ Petr Kučera na tému, čo nám zanechali prví kresťania.
Zo starozákonnej hebrejskej Biblie budeme čítať Žalm 133. Pútnická Dávidova pieseň. Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu. Je to ako najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu Áronovu, čo steká na okraj jeho rúcha. Je to ako rosa na Hermone, čo padá na vrchy Siona. Tam udeľuje Hospodin požehnanie a život na veky.
Prosím vás, aby ste týchto možli, môžete postali v modlitbe. Ďakujeme ti, Bože, že sme aj dnes mohli prísť do tejto modlitebne. Prosíme ťa, aby si otváral našu myseľ a naše srdcia, aby sme boli schopní počuť a ochotní konať. Ďakujeme ti aj za tento žalm, ktorý hovorí, aké je dôležité a milé pred tvojou tvárou, ak spolu nažívame v láske. A cirkev je miestom, kde môžeme dokazovať svoj vzťah k tebe v prvom rade, ako milujeme svojich bratov a sestry. Či nepresadzujeme svoju mienku, svoje názory na úkor lásky voči druhým. Či sme ochotní milovať aj tých, ktorí sú nám možno nepríjemní, alebo by sme si ich nezvolili za svojich spolupútnikov. Prosíme ťa za miesta na zemi, kde je láska popieraná v plnom prúde, kde je nenávisť, kde ľudia zomierajú na bojiskách, kde ľudia zomierajú od hladu. Prosíme ťa, vstúp do dejín aj v tomto čase, Bože, aby sme videli, ako konáš. Amen.
Budeme čítať z knihy Skutky svätých apoštolov, 2. kapitola, 37. až 47. verš. Táto pasáž popisuje, ako reagovali poslucháči na prvé kresťanské kázanie apoštola Petra na letnice. Stručne, ale inšpiratívne uvádza, ako vyzerali prvé dni rodiacej sa kresťanskej komunity cirkvi. Text znie takto. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Muži, bratia, čo máme robiť? Peter im povedal, kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán náš Boh. A ešte mnohými inými slovami svedčil a napomínal: zachráňte sa od tohto zvráteného pokolenia. Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pripojilo k ním asi 3000 duší. Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky a majetky a rozdeľovali to všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, ktorí mali byť spasení.
První komunitě křesťanů jsme četli v závěru toho oddílu tuto charakteristiku. Těšili se přijazni, nebo byli příjemní lidem, byli oblíbení, byli milí lidem. To bylo kdysi dávno, před 2000 lety. A bylo by celkem snadné říci, že dnes už to tak není, že dnes církev lidé moc rádi nemají, že dnes má církev špatnou pověst. Není to tak zcela. Počet křesťanů ve světě stoupá a křesťanství je stále nejpočetnější náboženská skupina na světě. Z toho se dá usuzovat, že z globálního pohledu je nabídka být křesťanem stále nějak lákavá a přitažlivá. Jiná situace je v Evropě, kde počet věřících dlouhodobě klesá, a těch důvodů bychom asi vyjmenovali více. Nechci jen ale dneska vyjmenovávat. Takové ty evropské pocity dobře vyjádřil americký katolický spisovatel James Power, který pronesl o církvi celkem známý výrok, kdy říká: církev je velká loď. Škrípá, hojdá, kolíše, a občas se ti z něj chce aj zvracať. Ale doplává tam, kam mierí. Vždy tam doplávala a vždy doplává až do konca. Já se s tím výrokem celkom stotožňuji. Byla by chuť aj ten výrok nějak rozvinout. Ale pojďme se inspirovat něčím pozitivnějším. Pojďme hledat, co s tou lodí dělat, a nechejme se inspirovat právě tím, co jsme zdědili, co nám zanechali první křesťané. A tím naším uvažováním nás dnes bude provázet ta poslední věta z popisu církve, že první křesťané se těšili priázní, byli příjemní lidem, byli oblíbení, byli milí, snad bychom mohli říct populární. Čím to bylo? Jak se mohlo stát, že ta první komunita kristovců byla tak velmi populární? Tak populární, že tam čteme ve skutcích, že Pán přidával den co den do jejich společenství ty, kteří měli být spaseni. Každý den se ta komunita rozrůstala a rozrůstala. A všechno bez sofistikovaného marketingu, bez sociální sítí, bez velké propagace, bez velké kampaně, bez reproduktorů a kamer, bez použití vědního oboru misiologie. Lidé se zřejmě sami připojovali k věřícím a také je vyhledávali. Zřejmě si lidé sami dávali dobré otázky, co mám dělat se svým životem. Zřejmě se ta pověst šířila sama a prodávala se sama. Stejně jako dobrá restaurace, kde víme, že dobře vaří a rádi se tam vracíme, nebo nějaký dobrý film nebo divadelní představení, které je tak pěkné, že tam zveme své přátele, příbuzné a známé. Čím to bylo? Jak se to tedy mohlo stát? Jak to, že se ti první křesťané těšili takové přízni? Jak to, že byli oblíbení? Zkusíme hledat v tom biblickém příběhu, který jsme četli, a ve stejné větě, kde od historika Lukáše čteme, že křesťané byli oblíbení, tak rovněž čteme, že první křesťané chválili Boha. 47. verš je to. Chválili Boha. O co šlo? No zřejmě nešlo jenom o nějaký worship, o zpěv chorálů a žalmů. A lidé někde vevnitř, uvnitř, měli radost z Boha. Bůh byl v jejich životem tě hoden chvály, byli, dalo by se říci, nadšení z Pána Boha. U toho nadšení jsem si vzpomenul na jedny manželé, manželský pár, kteří si do své domácnosti koupili takzvaný pomalý hrnec. A oba byli nadšení. Jak skvělé maso, jak skvělý perkelt, jak skvělé polívky mohli jíst a ještě se jim to všechno uvařilo přes noc, aniž by do toho zasahovali. Jak skvělá technologie je pomalé vaření. A tak o tom vyprávěli nadšeně svým přátelům, své rodině, svým příbuzným. Vyprávěli o tom na pracovních setkáních, při kávičce. A jejich přátelé si hromadně nakupovali pomalé hrnce. A jeden z toho manželského páru byl profesionální kazatel. A nejenom když viděl, jakou pohromu udělal ve městě, protože celé město si chodilo kupovat pomalé hrnce, tak si najednou uvědomil, mluvím tak nadšeně o Bohu? Je ze mě cítit to nadšení z Pána Boha? Odhaduji, že ti první křesťané byli nějak nadšení tím evangeliem. Byli nadšení tím, tou zprávou, dobrou zprávou, radostnou zprávou o Boží lásce, o Kristově smrti a vzkříšení, kterým tato láska byla spečetěna a zjevena. I naše reportáž, kterou jsme četli z té knihy Skutky apoštolské, to dokazuje. Čteme tam, že společně jedli pokrm, možná z pomalého hrnce, s radostí
a s upřímným, nebo také se to dá přeložit, s prostým srdcem. Čili radost a upřímnost. Možná až taková dětská prostota. Snad bychom dnešními slovy mohli říct, že byli autentičtí. Jejich víra jim byla uvěřitelná. Když se kdysi na jedné konferenci, misijní konferenci, ptali Daniele Rause, známého novináře a muže, který prošel i tímto sborem, co mu přijde nejdůležitější pro zvěstování křesťanské víry, tak odpověděl právě tím jedním slovem. Autentičnost. A kdo tuto autentičnost nesl? Kdo to nadšení šířil? No, byli to právě ti první křesťané. Nebylo to nějaké fluidum? Nebylo to možná to samotné učení, když to tam hrálo samozřejmě klíčovou roli? Ale ti nositelé toho nadšení byli první věřící. Ti jednotlivci nadšení pro Boha. Oni byli těmi prvními reportéry, oni byli tou nejlepší reklamou, tím nejlepším důkazem evangelia. A dodnes platí, že nám, každému z nás, každému křesťanovi, Pán Bůh se věřil své evangelium, abychom ho předávali s nadšením dál. Včera jsem strávil kousek času na oslavě mého kamaráda, který měl 50 let, který mě tam pozval a bylo tam takové společenství, které se přirozeně rozdělilo na mladší a starší, na ty padesátníky a jejich děti. A my jsme tam tak popíjeli a jedli a vyprávili jsme si. A najednou jsme tam slyšeli během toho rozhovoru, jak ty děti někde o kousek dál, o čem si s nadšením mluví. Takovým, bylo z toho úplně cítit, takový entuziasmus. A byli jsme tak potěšeni, že oni mluví o Bohu, o víře. Oni se tam tak jako nadšeně dohadovali, tak jsme jako v tom nechali a měli jsme ale z toho radost a i já z toho mám doteď radost. Nejlepšími propagátory křesťanské víry jsou vždycky i konvertité, nově obrácení, nově uvěřivší křesťané. Ti nejpřirozeněji a nejnadšeněji mluví o té křesťanské víře. Často jsou zklamaní, že třeba jejich rodiče, jejich přátelé je odmítnou. A pro toho, kdo je už na cestě víry dlouho, tak je potřeba nově a nově objevovat to velké tajemství Boha, Boží lásky a radovat se z něho. Je potřeba znovu a znovu si dát tu práci a domýšlet tu křesťanskou zvěst. Třeba na modlitbách před Boží tváří. Někdy, když se modlívám, tak mám takový nějaký papír, kde mám body, za co se mám modlit. A jeden bod, kdybyste ho náhodou ten papír zahlédli, tak jsou tam tři křížky. Neznamená to, že už mám tři křížky za sebou, ale je to kdysi pro mě takové znamení kříže. Kdy znovu tak prožívám chvíli, kdy před Boží tváří přemýšlím, co pro nás Pán Bůh v Pánu Ježíši udělal. A je to vždycky dobrý čas, za který jsem vděčný. Jakoby nově osvěží tu moji unavenou a zkušenostní cenzurou už nějak prověřenou víru. Je také dobré se vystavovat vážným otazníkům víry, které nám právě často dávají lidé nevěřící a které naše myšlení posouvají dál. Jsou to často podobné otázky, na které musíme znovu a nově hledat odpověď. Nedávno jsem dostal otázku, kde se stala chyba v tom božím záměru, když ten Adam na začátku zhřešil. A znovu jsem musel nějak nad tím přemýšlet, i když jsem nad tím už stokrát přemýšlel. Jindy jsem nedávno dostal otázku, jestli je Pán Ježíš Bohem. Ať to nějak dokážu. Nejsou to úplně jako jednoduché otázky, když na to chce člověk upřímně odpovědět. Tedy první křesťané chválili Boha, měli radost z Boha. Co nám dál prozrazuje ta reportáž z knihy Skutků apoštolských? Co jsme ještě zdědili po prvních křesťanech? Když tu zprávu čteme dál, tak tam máme popis takového nějakého křesťanského socialistického společenství. Nebo spíše bychom řekli, že šlo o takový radikální projev vzájemné sounáležitosti. Ve 44. verši čteme, všichni, kdo uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svoje pozemky a majetky a rozdělovali podle toho, jak kdo potřeboval. Už jenom ta věta svědčí o tom, že ti lidé se v té době neměli všichni úplně dobře po materiální stránce. V té první komunitě křesťanů byly zjevně rozdíly. Byli tam zjevně chudí a zjevně bohatí. Byli tam lidé, kteří potřebovali pomoc a byli tam lidé, kteří měli možnosti pomoci. A ti bohatí se zřejmě necítili nadřazení těm chudým. Byla mezi nimi před Boží tváří rovnost a vzájemná sounáležitost. Ta forma společného vlastnictví zřejmě nevydržela dlouho. Církev byla v Jeruzalémě po letech vyhnána z hlavního města a později čteme v epištolách, že Pavel organizoval sbírku pro chudé v Jeruzalémě. Ale přesto právě církev historicky vnesla do společnosti soucit, pomoc, sociální i zdravotní pomoc. A jsem dodnes velmi vděčný, když vidím, jak si křesťané dokáží pomáhat mezi sebou a jak dokáží pomáhat i lidem okolo. Dnes vzpomínám na větu jednoho starého muže, který půjčoval peníze jednomu mladému muži, a on mi říkal, nebyla to malá částka, nebylo to nějakých pár euro, bylo to pár stovek euro. A on mi říkal, Petře, já velmi dobře vím, že o ty peníze přijdu, že už je nikdy neuvidím. Ale mou povinností je pomoci. A tak pomohl. Ty slova jsem si velmi dobře zapamatoval. A ten sociální rozměr církve byl něčím, co zřejmě také bylo pro ty první svědky křesťanského probuzení přitažlivé. A nakonec je to dodnes. Když vypukla válka na Ukrajině, tak právě v těch místech, kde vlastně propukl hlad, protože nebylo žádné zásobování, tak se vědělo a byla tam taková věta, která se tam opakovala, baptisté mají chleba. Tedy ti naši takový nám nejbližší lidé na té Ukrajině, ty baptistické sbory, okamžitě začali s distribucí chleba, s pečením chleba, se zháněním pomoci pro druhé lidi. A s chlebem lidé dostali i zprávu o Boží lásce. Tedy vzájemná sounáležitost. A co ještě přispělo k šíření evangelia v té první komunitě věřících? Co jsme zdědili po první křesťanech. Ve 43. verši čteme, všech se zmocňovala bázeň, neboť prostřednictvím apoštolů se dělo mnoho zázraků a znamení. Všech se zmocňovala bázeň, neboť prostřednictvím apoštolů se dělo mnoho zázraků a znamení. Tedy byla tam mezi nimi citelná i boží moc, nadpřirozená boží moc. Tedy něco, co není zcela v lidských rukách. Něco, za co máme prosit v modlitbě. Něco, co si máme znovu zpřítomňovat. Jak v osobní modlitbě, tak ve společné modlitbě. Vždycky si uvědomovat, před kým stojím. První církev žila bezprostředně po seslání Ducha Svatého. A byl to právě Boží duch, co působil mezi lidmi. A i dnes můžeme a máme věřit, že Duch Svatý mezi námi je a může projevovat svoji moc. A Pán Bůh docela určitě rád dává svého Ducha Svatého. Pán Ježíš sám říká v Lukášově evangeliu, jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo o to prosí. Čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo o to prosí. Je tedy skvělé, že to předávání evangelia nezáleží jenom na nás, na naší aktivitě. Ale je s námi Boží moc, která je nespouchtaná, svrchovaná, mocná a slavná. Zatím jsme mluvili o nadšení, o vzájemné pomoci, o moci Božího ducha. A co ještě přispělo k šíření evangelia v první komunitě věřících? Co jsme zdědili po prvních křesťanech? Ten poslední bod jsem nazval křesťanský čtyřboj. Ve 42. verši čteme, neustále se věnovali učení apoštolů, bratrskému společenství, lámání chleba a modlitbám. Učení apoštolů, řekněme nějaké kázání, společenství, byli spolu, slavili večeři Páně a společně se modlili. Když jsem byl v takovém mladším dorosteneckém věku, tak jsem mamince vyprávěl o jednom kamarádovi. Byl to chlapec, který nežil moc ideální rodině, a snad proto jsem nějak měl v sobě touhu něco mu povědět o víře, pozvat ho do církve. A tak jsem mamince ten svůj návrh předložil a myslel jsem si, že budu pochválen. A odpověď maminky mě tedy zaskočila. Ona říkala, a myslíš si, že by ho uspokojilo, že by ho naplnilo chození do zhromáždění, poslouchání kázání, nějaký společný zpěv? Tu odpověď jsem, přiznávám, nečekal a dokonce mě ta odpověď úplně odradila od přemýšlení pozvat toho kamaráda do sboru. A dokonce mi zůstala v hlavě tichá otázka, proč vlastně chodím v neděli do kostela? Není to spíš taková nuda, ty kázání a ty písně a tak stále dokola? Co je vlastně to křesťanství? Je křesťanství jenom ten kostel, jenom ten kostol, jenom ta střecha? Křesťanská víra se především odehrává v chrámu Ducha Svatého, tedy v duši, v mysli, v srdci každého z nás. To je zřejmě to vnitřní přesvědčení, to vnitřní nadšení, které lidé rozeznali, ta autentičnost, která byla lákavá, a proto se křesťané těšili přízni. Byli příjemní lidem, byli oblíbení a milí. Vlastně jsem si později uvědomil, že bych tomu kamarádovi nebyl schopen nic té víry dát, protože ve mně ještě ta živá víra nebyla. Ještě jsem vlastně nevěděl, proč chodím do toho kostela a co mi to dává. A to vnitřní přesvědčení, ta proměna srdce proniká potom i navenek právě tou touhou. Touhou potom být spolu s křesťany, touhou po poslyšení Božího slova, po poznávání Boha, touhou po lámání chleba, účasti na večeři Páně, touhou po společných modlitbách, společném zpěvu. A tak je mým přáním, aby křesťanský život každého z nás byl inspirací jak pro naše okolí, tak i inspirací pro nás samotné. Abychom měli především ten vnitřní život s Pánem Bohem, abychom dobře věděli, proč věřím v Krista a proč jsem z toho nadšení, proč je to dobré věřit v Krista. A potom to přicházelo i do toho vnějšího života. A přeji si, aby lidé v nás tu radost, tu vnitřní radost Boha poznali, abychom byli lidem příjemní, abychom byli oblíbení, abychom byli milí. Amen.
Po vzoru prvních křesťanů máme prostřeno k večeři, která je teda v našem případě spíše snídaní, ale to už je technický detail. A budeme lámat chléb, budeme pít víno a během toho si budeme uvědomovat, že jsme společenství Kristovy církve a že Kristus nás svojí obětí očistil, že jeho krev smila naše hříchy a že nám dává pokrm na cestu, na další cestu, na cestu každodenní proměny do charakteru Kristova. Apoštol Pavel dal určitá i pravidla ve epištole do Korintu. Píše tam, nech teda zkoumá člověk sám seba a tak je z chleba a pije z kalicha. Lebo kdo je a pije a nerozoznává tělo Pánovo, je a pije si odsuděně. Proto si aj my budeme sami sebe dávat otázky. Vyznává, že jsi hriešným člověkom a že nie si před Božou tvárou o nič lepší než druhý ľudia. Priznává, že spolu s nimi nesieš vinu za biedu světa. A je to tak, odpověď vyznávám. Tak těž a já vyznávám. Verí, že Ježíš Kristus, Syn Boží, vjedl svůj zápas s mocnostiami zla a svůj život položil za obeť aj pre těba? Pokud ano, odpověď, verím. taktěž aj já verím. Odpúšťáš všetkým tým, ktorí sa proti tebe previnili? Ak si ochotný odpustiť, vyznaj, odpúšťam. Taktiež aj ja odpúšťam. Príjmite slovo potešenia. Hospodin odpúšťa ti všetky tvoje viny. Uzdravuje všetky tvoje choroby. A vykupuje tvoj život zo záhuby. Amen. Než se budeme modlit a než budeme lámat chléb, tak uděláme něco, co jsme dlouho nedělali, ale protože máme sérii o církvi a církev je společenství, pojďme povstat a jeden druhému podat ruku a pozdravit jej takovým tím pozdravením pokoje. Můžeme se aj projít po modlitevně. A můžeme zůstat stát a já bych poděkoval za večeři Páně. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsi nám odkázal, že máme lámat chléb a znovu si připomínat a prožívat, že ty za nás dal svůj život, že tvoje tělo se lámalo, že tvoje krev tekla a to všechno na odpuštění našich hříchů. Děkujeme ti za to, že jsi svou smrtí spečetil, podšárkl, to, že nás opravdu velmi máš rád a že o nás velmi stojíš. Tak tě prosím, abys i tuto chvíli večeře Páně požehnal pro každého z nás, aby si ke každému z nás nějakým způsobem mluvil. Amen. Můžeme se posadit. Pán Ježíš vzal chléb, dobrorečil, lámal ho a podával jim hovoriac: toto je moje tělo, které se vydává za vás. To robte na moju pamiatku. A podobně po večeri vzal Pán Ježíš kalich a hovoril: tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, která se vylievá za vás. K večeri Pánovi je pozývaný kdokoliv, kdo uveril v Pána Ježíša Krista a kdo porozuměl oběti Kristovej. Budeme přicházet z této strany, odkázat radělcov a kdo by měl záujem aj o modlitbu, požehnání, jsou tam připravený.
společnej modlitbe požehnaní ho.